Vyriausybės posėdyje, kaip susitarėm pasitarime, darbotvarkę koreguojame ir tuomet keliam į vėlesnį posėdį trečią klausimą, dar kur papildomai padiskutuosim. Devintą klausimą keliam į būsimą pasitarimą vyriausybės, dar pasitarsim. Septynioliktą klausimą taip pat keliam į būsimą vyriausybės pasitarimą, kur dar pasitarsim Žemės ūkio ministerijai šiek tiek padirbėjus dar kelias dienas. Ir tada papildomas klausimas yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos pasiūlymas dėl privatizavimo komisijos. Ar viską teisingai dėl darbo atvarkės niekas neturi daugiau pastebėjimų? Tai puiku, judam tada pagal eilę. Pirmas klausimas. Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo dokumentai. Suderintas klausimas, turbūt niekas pastabų neturės. Nematau, tai pritariam bendru sutarimu. Antras klausimas, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos sutaikymo ir arbitražo teismo sutaikytojų ir arbitrų paskyrimo. Ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, vadinasi, tvirtinam. Trečią klausimą atidedam. Ketvirtas klausimas dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo. Ar kas nors turi klausimų ar kažkokių pastabų? Nematau, tai pritariam. Penktas klausimas dėl Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos ribų ir tvarkymo planų patvirtinimo. Ar kas nors turi klausimą aplinkos ministerijai? Pastabų nematau, vadinasi, pritariam. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2007 metų birželio 6 dienos nutarimo numeris 567 dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimas. Kas nors pastabų, klausimų nėra, patvirtinam. Septintas klausimas dėl baudžiamojo kodekso 189 ir 216 straipsnių ir baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo. Nematau, kad kas nors norėtų paklausti ar pasisakyti, tai turbūt, kad prieštaraujančių ar susilaikiusių nebus, pritariam ir teikiam Seimui. Aštuntas klausimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai Kauno informacinių technologijų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo. Ar kas nors turi klausimą ar pastebėjimų, kas nors prieštarautų ar susilaikytų. Nematau, vadinasi, pritariam. Devintą klausimą atidėjom. Dešimtas klausimas dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. Ar kas nors turi klausimų, pastebėjimų, prieštaravimų, susilaikymų, nematau, vadinasi, tvirtinam. Vienuoliktas klausimas, valstybės turto perdavimas savivaldybių nuosavybėn. Vėlgi, ar kas nors turėtų kokių nors pastebėjimų ar prieštaravimų, nematau, vadinasi, tvirtinam. Dvyliktas klausimas, ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimas Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar kas nors prieštarautų, kad Kupiškį perduotumėm turtą? Nematau. Susilaikytų? Irgi nematau. 13. Klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo valstybės įmonėje turto bankas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar kas nors prieštarautų tokiam perdavimui turto bankui? Susilaikyti norėtų? Nematau, vadinasi, pritariam ir pereinam prie B dalies. Ir pirmas B dalies klausimas, 14 klausimas, administracinių nusižengimų kodekso 569 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū, premjerė. Tai vidaus reikalų ministerija siūlo nepritarti Seimo nario Dainiaus Gaižausko siūlymui, nes esame įsitikinę, kad pradėjus įspėti apie mobiliuosius greičio matavimo prietaisus, sukursime sąlygas pažeidėjams išvengti atsakomybės, didinsime eismo įvykių ir galimų nelaimų riziką. Taip pat policija susidurtų su praktiniu taikymo priemonių problemomis. Ir nors Lietuvoje eismo saugumo situacija tikrai gerėja, mes vis dar atsiliekame nuo ES vidurkio. Pernai keliuose žuvo 175 žmonės, užfiksuota virš 400 tūkstančių greičio viršijimo atvejų. Greičio viršijimas yra viena pagrindinių eismo įvykių priežasčių. 35% eismo įvykių, kuriuose žūsta žmonės, įvyksta būtent dėl greičio viršymo. Be to, daugelie vakarų Europos valstybių, tokių kaip Suomija, Olandija, Belgija, Vokietija, Šveicarija, Čekija, Estija, kurios tikrai yra padariusios nemažą pažangą eismo saugumo srityje, yra netaikomas toks reikalavimas žymėti tokius prietaisus. O kai kuriuose šalyse, kaip pavyzdžiui Šveicarija ir Vokietija, netgi tai yra draudžiama daryti. Tai mūsų siūlymas yra toks, nepritarti ir tikslas yra užtikrinti kuo didesnį eismo dalyvių saugumą, nes tai yra mūsų prioritetas.
Taip, ačiū už pristatymą. Ar kas nors turėtų klausimų dėl šitos pozicijos? Prašau, Simonas Gentvilas.
Gerbiam Agne, o jūs įvertinot, kad tai yra ir prevencinė priemonė, kai atsiranda papildomas ženklas, kad žmonės yra stebimi, vairuotojai yra stebimi ir automatiškai tą akceleratoriaus pedalą atleidžia truputį. Tai jeigu mes orientuojamas tik tai į baudimą, tai lemiamų momentų vairuotojas neatleis, taip sakant, akceleratoriaus pedalą. Tai man atrodo, pats tas ženklinimas savaime jau yra prevencija. Ar tai buvo svarstyta?
Tai tikrai tas klausimas buvo svarstyta ir buvo įvertinta tokia praktika, kai tarkim būdavo dvi tokios stacionarios priemonės keliuose. Tai pastebėjimas būdavo toks, kai tarkim jeigu matydavo vairuotojas, kad yra toksai prietaisas, kuris fiksuos jo greitį, jisai sumažindavo greitį, bet labai greitai, pavažiavę šiek tiek, jis vėl imdavo spausti ir viršydavo greitį. Tai mes matome daug rizikų, kurios yra susijusios su šitais aspektais. Ir kaip aš minėjau pristatymo pradžioje, kad viena iš pagrindinių priežasčių eismo įvykių ir priežasčių, dėl ko žuva žmonės, yra būtent greičio viršijimas. Ir tai yra puiki prevencinė priemonė šitos sistemos, ar ne, kurios yra išdėstytos mūsų keliuose. Ir žmonės tiesiog žinodami, kad jos gali būti bet kur, jie turi laikytis visada eismo taisyklių.
Aš tai sakyčiau, kad gal visur reikia sustatyti ženklus, kad priešais laukia radaras, nereikia tada pačių radarų. Bet čia matyti yra truputėlį kitas niuansas, kai mes kalbam apie administracinių nusižengimų kodeksą, nes tada policijai atsiranda pareiga aiškintis, ar buvo ten tikrai tas ženklas, ar nebuvo. Tai matyt, kad mes patį baudų administravimą šiek tiek apsunkintumėm. Nežinau, ar kas nors iš rengėjų norėtų dar pakomentuoti čia papildomai šitą klausimą, nes matau tik tai Simono klausimą. Na, Agnė patvirtino, kad apsvarstė šitą aplinkybę ir manau, kad argumentai yra geri, ar kas nors dar turėtų papildomų komentarų. Nematau. Tai tada klausiu tiesiog, ar kas nors nepritartų šitą išvadai nepritarti įstatymą projektą. Ar norėtų?
Aš, jeigu galima, susilaikysiu Simonas Gentvilas.
Fiksuojame Simono Gentvilo susilaikymą ir tuomet pritariam ir teikiam Seimui šitą išvadą ir pereinam prie 15 klausimo. Vyriausybės 14 metų birželio 4 dienos nutarimas numeris 528. Dėl atsakomybės ir funkcijų pasiskirstimo tarp institucijų įgyvendinant 14-20 metų ES fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 21-27 metų ES fondų investicijų programą pakeitimo. Gintarė, prašau, Gintarė.
Na, tai teikiamas vyriausybės nutarimo 528 projektas, kuriuo siekiama laiku organizuoti teritorinio teisingos pertvarkos plano parengimą, užtikrinant investicijas teisingos pertvarkos fondo lėšomis. Ir užtikrinti sklandų papildomos iniciatyvos REACT-EU skirtos COVID-19 pandemijos sukeltos krizės padariniam šalinti įgyvendinimą. Tai svarbiausi nutarimo pakeitimai yra tokie. Pasikeitus regioninės plėtros įstatymui tikslinami nutarimo 313 ir 314 papunkčiai, kuriuose regionų plėtros taryboms ir regioninės plėtros departamentų prie vidaus reikalų ministerijos ir toliau nustatoma vykdyti su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo susijusios funkcijas. Antras pakeitimas nurodoma, kad funkcijos susijusios su pasirengimu įgyvendinti 21-27 metų ES fondų investicijų programą atliekamos iki šios programos patvirtinimo dienos. Trečias pakeitimas pavedama Finansų ministerijai koordinuoti 21-27 metų ES fondų investicijų programos dalies, kuris skirta pasirengti finansuoti veiksmus tose šalies teritorijose, kurios patirs daugiausiai neigiamo poveikio siekiant neutralaus poveikio klimatui tikslų ir tų teritorijų socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti parengimą, o tuo tarpu ekonomikos ir inovacijų ministerijai parengti minėtą programos dalį. Ir ketvirtas pakeitimas – nutarimo priedas papildomas dviem 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos ir reakcijų prioritetais. Tai 13 prioritetų veiksmų skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos gaivinimu ir 14 prioritetų veiksmų skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skatinimas, siekiant didinti užimtumą ir socialinę atskirtį. Taip pat šiems prioritetams įgyvendinti paskiriamos tarpinės institucijos. Tai va toks techniniai daugiau pakeitimai.
Simonai, prašau, matau, kad ranka kelti.
Jo, tai jeigu galim žiūrėti, kur tas teisingo pertvarkos fondo poreikis reikės Lietuvoje, tai iš esmės didžiosiam pramonės įmonėm. Tai yra Mažeikiai, Akmenė, Jonava. Ir čia beveik aišku, nes konkurencija bus globali Europos mastu. Gal galima truputį patikslinti, kaip čia dalyvaus dabar tos regioninės tarybos, nes iš esmės mes turim klausti šitų įmonių konkurencingumo išlaikymo. Klausimą, o ne regiono prisitaikymo, tai arba tos įmonės užsidaro, nes jos iškonkuruojamos yra, arba tiesiog uždaromos. Kaip čia įsivaizduojama truputį, kad aiškiau suprastumėm, kaip tas Just Transition Fund bus valdomas?
Bet čia ir yra regiono klausimas, nes regiono šiaip situacija nuo įmonių situacijos labai tiesiogiai priklauso.
Taip, bet tas panaudojimas yra visų pirma susijęs su įmonių konkurencingumo didinimo, ne regiono pasiruošimu. Pavyzdžiui, yra anglies kasybos regionai, kokioj Lenkijoje, kur iš esmės turi būti uždaryti, bet mūsų tikslas yra turbūt, kad šitos įmonės ir šitie regionai tos darbo vietos išliktų, tik tai naudotų kitokią energiją, kitaip gamintų. Ir čia pačių įmonių prisitaikymo klausimas, net ne regiono prisitaikymo, bet įmonių prisitaikymo klausimas yra.
Kalbant apie šį konkretų nutarimą, tai tvarka nėra keičiama, tiesiog pasikeitė regioninės plėtros įstatymas ir tikslinami papunkčiai, bet ta prasme pati tvarka tai nesikeičia.
Tai čia, kadangi yra administracinis dalykas, tai matyt, kad mes jį kaip administracinį ir pasitvirtinam, bet tada dėl pačios logikos fondo panaudojimo matyt, kad galima tiesiog atskirą aptarimą pasidaryti, kad sutartumėm, kaip matom. Tuo prasme, kaip matom, nes čia tikrai yra svarbus įrankis, bet mes, kadangi esam pripratę prie tų savo, taip sakant, savo skirtų sąnglaudos pinigų ir mažiau tos tokius horizontalias priemonės esam išbandę ir mažiau matom, tai turbūt, kad čia yra vertas dėmesio klausimas. Tai tiesiog gal sutarkim, kad kažkuriam pasitarime apie tai padiskutuotumėm. Nežinau, jeigu Finansų ministerija galėtų paruošti kažkokį preliminarų tiesiog maistą mintim, tai tada galėtumėm pasitarti, kad ir paskutinę vasario savaitę. Tai, ačiū. Tada daugiau turbūt dėl šito konkrečiai nutarimo didelių pastebėjimų neturim ir galim judėti į priekį. Tuomet 16 klausimas vyriausybės 2001 metų birželio 11 dienos nutarimas numeris 697 dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo. Šitų taisyklių pakeitimas, prašau, Aušrinė.
Dėkui, tai trys pakeitimai. Pirmas susijęs su gyvūnų pardavimu. Šiuo metu gyvūno pardavimo metu pirkėjams pateikiama neišsami informacija apie gyvūnus, pardavėjai nenurodo informacijos, iš kurios būtų galima matyti, ar gyvūnas yra paženklintas ir ar užregistruotas pagal teisės aktų reikalavimus, tai dabar būtų įtvirtintas reikalavimas gyvūnų pardavėjams pateikti išsamią informaciją apie veterinarinio patvirtinimo registracijos numerį ir kitus reikšmingus duomenis. Antras pakeitimas yra susijęs su priekyba transportų patiksliname tas taisyklės ir įteisiname priekybą įmonių vykdančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą patalpose ar teritorijose, kitaip tariant, vadinamuosiuose autolaužynuose. Čia dėl tos priekybos reikėtų pabrėžti, kad Transporto priemonių ardymo veikla yra griežtai reglamentuota teisės aktuose, todėl tokią veiklą gali vykdyti tik tai atitinkamai naudotomis dalimis prekiauti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančios įmonės. Žinome, kad buvo dėl pačių sąvokų tarp institucijų įvairių pastabų, tai bus į jas atsižvelgta ir patikslinta. Na ir trečias toks, manau, gana svarbus pakeitimas. Siekiame supaprastinti netikusių prekių keitimo ar gražinimo procedūrę, įtvirtinant žodinę vartotojo prašymo formą. Tai iš tikrųjų sumažins administracinę naštą ganėtinai reikšmingai ūkio subjektams, o ir patiems vartotojams gal irgi bus kartais paprasčiau, kai nereikės pildyti formos. Jeigu norės užpildyti formą, galės tą padaryti, bet žodinę taip pat įteisiname. Tai trys tokie dalykai – gyvūnai, autolaužynai ir žodinė forma.
Taip, ar kas nors turi klausimą arba pastabų, Rūta Vainienė, prašau, Rūta.
Ir vėl aš, bet tai šį kartą su padėka dėl to reikšmingo palengvinimo, kuomet dabar tų prekių gražinimų vyksta labai daug ir prekybininkai iš karto gražina pinigus, ta prasme, tai nėra jokio ginčo, bet vis tiek turi atspausdinti kasininkę lapą, paduoti pirkėjui, kad jisai užpildytų, pasirašytų, priežastį nurodytų, kodėl jam netiko prekė, kai ten nėra jokio konflikto. Tai iš tikrųjų čia ir medžių bus sutaupyta, ir tų kasininkių laiko, ir žmonės nebus pasipiktinę, nes jiems tikrai to popieriaus nereikia, sako, nenoriu, ko čia dabar visų tais popieriais lendat. Tai čia tikrai labai reikšmingas palengvinimas, nereik sandėliuoti ten tų žmonių prašymų. Ačiū.
Gal dar skaitinė išraiška, beveik 2 milijonus eurų sutaupysime administracinės naštos ūkio subjektams.
Fantastika, tai šia džiugia nata raginu visiems pritarti. Tai pritariam ir tada einam toliau. 18-17 tai yra klausimas dėl nesažiningos prekybos praktikos. Sutarėm, kad atidedam savaitėj ir dar pasitarime prieš tai. Tai šiandien nesvarstame, todėl kitas klausimas žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo 32.2 straipsnių įstatymo projektas, vyriausybės išvada, prašau, Arūnas Dulkys.
Taip, gerbiami kolegos, esame gavę prašymą pateikti vyriausybės išvadą Seimo nario Bako inicijuotam ir parengtam žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo papildymo atitinkamam straipsnio projektui, kurios siūloma nustatyti didesnį statutinių įstaigų darbuotojų karantino metu dirbančių ypač pavojingų ligų židinių ir ar su asmenims, kurie serga įtariami, kad serga ypač pavojinga užkrečiamąją ligą darbo užmokestį. Tai būtų galbūt iš principo be abejo pats tikslas yra geras ir jam būtų galima pritarti, nes kalba eina apie darbuotojams kaip užtikrinti socialinės garantijas tinkamai kompensuojant už jų darbą, tačiau Seimai siūlytume nesvarstyti šio įstatymo projekto dėl tokių priežasčių. Tai visų pirma, tai statutinėse biudžetinėse įstaigose nuo 21 metų sausio 1 dienos pagal valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo už darbą įstatymo atitinkamus punktus yra įvairių, nustatytos įvairių rūšių priemokos, gali būti skirtumos ir papildoma priemoka už darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Taip pat pagal vidaus tarnybos statutą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams yra nustatytos priemokos už papildomą užduočių atlikimą, taip pat priemokos už darbą nustačius pareigūnų veikiančius kenksmingus ir pavojingus veiksnius ir panašiai. Be to, vidaus reikalų ministerija, vykdydama 18-osios vyriausybės programą, kuriai jau yra pritarta, turi nustatytą priemonę, saugumo priemonių ir darbo sąlygų gerinimas, kur siekiant tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų socialinės garantijas ir tinkamai kompensuoti tarnybos ypatumus, yra numatoma įvertinti statutinių įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo, socialinės garantijas ir parengti vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo atitinkamą projektą, taip pat jeigu reikės ir kitus susijusius įstatymų projektus. Todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas mūsų nuomonė neturėtų būti keičiamas, o vykdant mūsų vyriausybės programos nuostatas, vėliau bus atitinkami įstatymo projektai pateikti Seimui. Ir dar norėčiau pažymėti, kad įgyvendinant ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, tai jau ne kartą buvo kompensuotos įvairios priemokos ir kovo balandžio mėnesiais praėjusiu metu ir lapkričio gruodžio mėnesiais ir taip pat iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo buvo vidaus reikalų ministerijai skirtos atitinkamos sumos ir noriu pažymėti, kad lygiai taip pat ir 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių įstatyme taip pat finansų ministerijos asignavimuose yra taip pat numatytos atitinkamos lėšos. Tai projektas yra derintas su vidaus reikalų ministerijos ir vyriausybės teisės grupė. Siūlytume pritarti tokiam sprendimui.
Tai ačiū, Agne, matau, kad noriu pasisakyti. Tai aš tik tai šiaip iš principo nesiginčydama, nes tikrai teisiniai pagrindai yra šių metų biudžete. Papildomam darbo krūviui yra ir lėšos rezervuotos ir jau vieną sprendimą esam priėmę, tai manau, kad priimsim juos ir periodiškai. Akivaizdu, kad tas pakeitimas, na, mes čia turbūt tada turėtumėm apie daugybę profesijų galvoti ir visada turbūt rasis gerų argumentų, bet yra bendra darbo užmokesčio sistema, kuri leidžia įvertinti ypatingas aplinkybės. Tik aš labai nuoširdžiai siūlyčiau vis dėlto koreguoti nutarimo tekstą, todėl kad, na, nutarimo referencijos į priemonės, kurias taikė buvusi vyriausybė, yra, aišku, labai labai informatyvios, bet nežinau, ar čia būtina tiek eksplicitiškai plėstis, tiesiog yra keletas bendrų motyvų, kad yra bendra tvarka, yra priemonės, kurias ateičiai tobulinimui vidaus reikalų ministerija paruoš ir yra faktinė situacija, kad mes esame suplanavę lėšas, tos lėšos yra įtrauktos į finansų ministerijos rezervą ir tiesiog skiriame jas tada, kada įsivertiname tą papildomą faktinį darbo krūvį susijusiu su vyriausybės sprendimais. Tai pačią formuluotę išvados tikrai siūlyčiau smarkiai redaguoti. Agne, prašau.
Ačiū labai, premjerė, tai aš tiesiog taip pat dar kartą suprasdama visą temos jautrumą, noriu pabrėžti, kad jau ir dabar mes atlyginam pareigūnams už jų darbą karantino laikotarpiu ir už gruodžio mėnesį buvo papildomai išmokėta virš 1 milijono eurų. Už sausį dabar yra tikslinama suma ir taip pat bus apmokėta. Tas yra labai svarbu ir čia yra mūsų principinė vyriausybės tokia pozicija. Ir taip pat vidaus reikalų ministerija siekia visą tai pasižiūrėti kompleksiškai ir rengia atitinkamus teisės aktų pakeitimus, tai yra vidaus tarnybos statuto ir valstybės tarnybos įstatymo pakeitimus, kuriuose šituos dalykus kompleksiškai sureguliuos ir pateiks. Tai manau, kad tikrai mes girdime, matome ir suprantame ir tikrai rūpinamės savo žmonėmis, kurie dirba karantino laikotarpiu ar ne, turi didžiulės rizikas, tai tiek norėjau papildyti.
Tai iniciatyva suprantama, tiesiog reakcija į tokią, turbūt į bendrą lauką, bet mes matyt, kad sprendžiame tos klausimus tiesiog, na, mažiau galbūt dėl tokio aukščio užsidėjimo, kad dėmesys yra parodytas, o daugiau stengdamės rasti tikrai sisteminius ir logiškus sprendimus ir įvertinti tą darbą, kuris faktiškai yra dabar daromas labai, labai nemažai ir gana didelių krūvių. Tai jeigu niekas neprieštarautų tokia išvadai, tai su redakcinėmis pastabomis dėl pačios dėstymo logikos, turbūt, kad pačiam sprendimui pritartumėm. Nematau prieštaraujančių, tuomet keliaujam į priekį. Elektros energetikos įstatymo eilės straipsnių keitimas ir susiję įstatymų projektai, kadangi Dainius išsamiai pristatė pasitarime, tai aš jau nebesiūlau pristatyti antrą kartą, ar kas nors turėtų kitą nuomonę, nei kad pritarti su tais pastebėjimais, dėl kurių sutarėm pasitarime, tai yra dėl datos įsidėliojimo. Nematau, vadinasi, pritarėme ir teikėme Seimui patikslinę atitinkamą įsigaliojimo straipsnius 20, prieš paskutinis klausimas, nedarbo socialinio draudimo pakeitimo projektas išvada Seimui. Monika Navickienė, prašau, Monika.
Ačiū labai, premjerė, tai teikiame svarstymui projektą. Čia yra prezidento iniciatyva dėl nedarbo socialinio draudimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, tai juos siūloma nustatyti, kad socialinio draudimo pensijų ir netekto darbingumo pensijų kompensacijų dėl nelaimingo atsitikimo darbe bei šalpos išmokų gavėjai turėtų teisę gauti visą nedarbo socialinio draudimo išmoką, o ne tik skirtumą tarp šitų išmokų. Tai siūloma išvada yra pritarti, pažymime, kad įstatymo projektu teikiami siūlymai padės įgyvendinti 18 vyriausybės programos įtvirtintą siekį mažinti pajamų nelygybę ir skurdą, numatant atitinkamas kompleksinės mokestinės ir finansinės priemonės. Taip pat įstatymo projektų siūlomos teisinio reguliavimo priemonės padės sumažinti bedarbių socialinio draudimo pensijų, netikto darbingumo kompensacijų dėl nelaimingo atsitikimų darbe bei šalpos išmokų gavėjų pajamų nelygybę ir skurdą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šitas įstatymo projektas yra suderintas ir su Finansų ministerija, ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Svarbu tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 21 metų rodiklių patvirtinimo įstatyme lėšų šitam projektui nebuvo numatyta, tačiau atsižvelgiant į tai, kad patvirtintos 21 metų biudžeto pajamos 136,2 milijono eurų viršys išlaidas, priimtam šitam įstatymui gyvendinti 21 metams bus poreikis 1 milijono eurų, tai didelės įtakos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir finansų tvarumui šis įstatymo projekto įgyvendinimas neturės. Tai prašau pritarti ir palaikyti.
Na, dėl pačios minties, tai turbūt nežinau, ar čia kas nors norėtų prieštarauti, bet vis dėlto aš norėjau užduoti klausimą, ar yra suplanuota šių metų sodros biudžete. Ir jeigu tai nėra suplanuota ir mes biudžeto netiksliname, tai vis dėlto siūlyčiau, kad įsigaliojimas būtų tvarkingai nuo naujų biudžetinių metų.
Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra suderintas įsigaliojimo terminas toks, koks yra numatytas projekte.
Na, tai
galima siūlyti jį atidėti ir iki kitų metų, to prasme, čia nėra turbūt esminis dalykas, bet lėšų iš to, kokios biudžeto projekcijos yra sodros biudžeto, jie galėtų surasti iš to projekto įgyvendinimo.
Tai visą laiką galima naudoti rezervą priimamiems sprendimams, kurie nebuvo suplanuoti planuojant biudžetą, bet taip neturėtų būti. Tai klausimas toks ir yra, ar tam lėšos buvo numatytos išlaidose tada, kada buvo tvirtinamas biudžeto projektas. Tai suprantu, kad nebuvo.
Nebuvo.
Tai tuomet mano siūlymas būtų vis dėlto papildyti išvadą įsigaliojimu nuo sausio pirmos, kad būtų tinkamai suplanuotos lėšos biudžete, o ne įsivaizduojant, kad sodros rezervas yra didelis ir ten iš jo galima pasimti, ką tik tai nori, pakeliui metų eigoje keisti statymus. Ar būtų kitų nuomonių? Tai tuomet pritariam pačiam įstatymo projektui ir pasiūlom įsigaliojimą nuo naujų biudžetinių metų. Paskutinis klausimas – karantino nutarimas. Prašau, Arūnas Dulkis.
Taip, tai gerbiami kolegos, esame kažkuria prasme mūsų pasitarimo, prieš tai buvusio pasitarimo, kaip ir tiesinyje. Taigi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos vyriausybės mūsų pasitarimu sutarta karantino režimo ribojimų keitimo plano kryptis, kurias šiandien jau aptarėme ir aprobavome, atsižvelgdami į ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymus, į vyriausybės ekstremalių situacijos komisijos sprendimus ir teikimus gausą diskusijų, yra teikiamas štai toks konkretus pasiūlymas. Taip pat yra įvertinta ir epidemiologinė situacija, šiuo metu jinai be abejo keičiasi, be abejo yra pozityvių požymių, bet visi kartu sutarėme, kad tai yra labai trapi situacija ir matome, kas vyksta kitose šalyse greta Lietuvos, kai Lietuva gyvena ne kažkokioje uždaroje saloje. Tačiau be abejo pats faktas, kad mes jau dabar galime pradėti apie tai kalbėti, tai yra tikrai gražus Lietuvos žmonių pasiekimas, nes noriu tik priminti, kad naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų skaičius gruodžio viduryje vienu metu siekė beveik 1,5 tūkstančio. Dabar mes šiandien esame jau 314 naujausias skaičius dega, tačiau vis dar teigiamų testų skaičius yra tikrai nemažas, mažesnis negu 10%, ir yra pakankamai didelis, bet aišku, nuo turėto 24% ribos taip pat esame toli pažengę. Todėl siekiant užtikrinti lygiavertės veiklos sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui, kuriam karantino ribojimai be abejo turi didžiausią neigiamą poveikį, yra siūloma papildyti mūsų nutarimą nuostatomis, leidžiančiomis vykdyti veiklą parduotuvėms, kioskams, paviljonams, be abejo išskyrus kioskus ir paviljonus esančius turgavietėse. Noriu pabrėžti vykdantiems veiklą patalpose, kurių bendras prekybos plotas neviršyje 300 kvadratinių metrų ir turintiems tiesioginį įėjimą iš lauko arba atskirą įėjimą, kurio naudojasi tik tos parduotuvės klientai. Be abejo, labai turime atkreipti dėmesį, kad atitinkamai turės būti užtikrintas nemažiau kaip 20 kvadratinių metrų prekybos plotas vienam lankytojui, arba, kadangi kalba eina apie tokius prekybininkus, kurie turi mažesnius plotus, tai šiuo atveju vienu metu turės būti aptarnaujamas nedaugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos sąlygos. Taip pat yra siūloma leisti prekybą gėlėmis parduotuvėse, turgavietėse ir kitose viešose vietose. Noriu atkreipti dėmesį, kad operacijų vadovų sprendimu čia taip pat bus papildomi sprendimai dėl srautų, dėl higienos reikalavimų. Taip pat atsižvelgiant į mažesnę viruso plitimo riziką, atvirose vietose siūloma leisti vykdyti ne maisto prekių prekybą lauko sąlygomis nuo laikinų prekybos įrenginių, taip pat prekyba pagal ne prekybos patalpose sudaromos sutartis, tai čia turime mintyje išnešiojamoji prekyba, ir vėl čia visur atitinkamai yra nustatyti 20 kvadratinių metrų ploto arba, kaip jau buvo minėta, vieno asmens reikalavimai, taip pat vėl lydėtų atskiri dar operacijų vadovo sprendimai dėl srautų ir kitų dalykų. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad mus pasiekia informacija ir kad yra vis tiek tam tikra veikla vykdoma ir šešėlyje, nors yra draudžiama, ir siekiant sumažinti viruso plitimo riziką, jei tinkamai naudojamos asmens apsaugos priemonės, laikomasi saugaus atstumo, užtikrinamas dezinfekcinių priemonių naudojimas, profilaktinis testavimas, tinkama kontrolė, siūloma leisti teikti minėtas individualias paslaugas, kurių metu yra ilgesnis nei 15 minučių kontaktas, tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jeigu nėra draudžiama tiesiogiai šiuo nutarimu, užtikrinant didesnį paslaugos teikimo plotą vienam paslaugos gavėjui arba užtikrinant, kad vienu metu būtų aptarnaujamas nedaugiau kaip vienas paslaugos gavėjas. Tai reiškia, kad teikiant paslaugas, kurių trukmė yra iki 15 minučių, yra siūloma palikti tą pačią nustatytą paslaugų srauto ribojimą, tai yra paslaugos gavėjai turi būti užtikrintas 10 kvadratinių metrų plotas, o paslaugų, kurios jau būtų ilgiau nei 15 minučių, yra siūloma nustatyti 20 kvadratinių metrų teikimo plotą ir toliau vėl visi atitinkami operacijų vadovo papildomi sprendimai. Na, taip pat yra paminėtina, kad asmenims dirbantiems paslaugų ir ar prekybos vietose, kurių veikla nutarimu iki šiol buvo draudžiama, turintiems tiesioginį, nuolatinį ar laikiną kontaktą su kitais asmenėmis, valstybė operacijų vadovo sprendimu jau yra priimtas toks sprendimas, yra sudaryta galimybė atlikti profilaktinį vienkartinį tyrimą. Tai reiškia, kad įsigaliojus šiam nutarimui mes kviečiame visus registruotis 1808 telefonu ir registruotis į tokiam tyrimui ir kviečiam visus tikrai sugrįžti į savo veiklas tik tai saugiai, saugoti save ir saugoti savo klientus. Vėliau veiks jau ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtos priemonės, kurias, jeigu norėsim, ministrė galės dar papildomai priminti. Na ir taip pat dar siūloma leisti individualius vienam paslaugos gavėjui fizinio aktyvumo užsiėmimo lauke teikiamus fizinio aktyvumo ir sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto paslaugų teikėjų, užtikrinant vėl atitinkamus operacijų vadovo reikalavimus. Taip kad tikrai tokie pirmieji mūsų žingsniai pakankamai detaliai pristačiau, nes taip ir turėtų būti pristatoma. Na ir įsigaliojimas būtų siūlomas nuo vasario 15 dienos.
Tai ačiū Arūnai, taip sakant, daug diskusijų, ilga kelionė, kol šitas sprendimas yra siūlomas priimti, kadangi jau tikrai nemažai čia ginčiamės ir nuo ko pradėti ir kaip judėti toliau, tai kaip judėsim toliau, dar turbūt gyvenimas labai smarkiai diktuos, bet pradžiai nuo pirmadienio principas yra nedidelė, taip sakykime, nedidelės prekybos vietos ne maisto prekėmis, tam, kad kažkiek ir kompensuoti turbūt smulkesniam verslui šitą pusantro mėnesio laikotarpį, dviejų mėnesių realiai laikotarpį, kurį jis negalėjo veikti, taip pat ne maisto prekių prekyba lauke, kaip mažiau turbūt rizikinga, bet taip pat reikalavimų laikytis reikės ir vienu, ir kitu atveju, ir taip pat paslaugos, kuriuose yra principas vieno teikėjo ir vieno gavėjo, tai reiškia ne grupinės kažkokios paslaugos, o individualios paslaugos, uždarose erdvėse nejudrios, o judrios lauke. Ir operacijų vadovas patvirtins dar papildomus reikalavimus dėl saugumo, kurio tikiuosi, kad bus visais atvejais laikomasi, nes priešingų atveju negerėjant situacijai reikės tvirtinti ne tik laipsniško karantino atlaisvinimo planą, bet ir laipsniško atlaisvinimo neatlaisvinimo planą. Geriau būtų, kad to nereikėtų daryti, nors turbūt kažkokį algoritmą vis tiek būtų vertinga pasirengti ir paskelbti. Tai Aušrinė Armonaitė, prašau, dar pasisako tuo pačiu klausimu.
Aš tik papildysiu, iš esmės šie pakeitimai reiškia, jog 10 000 žmonių gali sugrįžti į darbą. Tai ekonomikai, žinoma, yra labai gerai ir tai yra atsargus žingsnis, bet vis dėlto tai, kad jau parduotuvės iki 300 kvadratinių metrų galės dirbti, o paslaugos taip pat sugrįžta į veiklą, yra reikšmingas sprendimas. Labai svarbu yra pasakyti, jog tai, kad jau netrukus žmonės galės kreiptis į mobiliuosius punktus ir prasitestuoti prieš sugrįždami į veiklą, tai tiesiog norime pakviesti tą padaryti. O jau iš ekonomikos ministerijos perspektyvos įmonės raginame pradėti testuoti darbuotojus greitaisiais testais. Greitųjų testų rinkos kaina yra maždaug 14-16 eurų. Mūsų kompensacijos mechanizmas 12 eurų kompensuoja už testą. Tai tikimės, jog pavyks darbdaviams testuoti savo darbuotojus ir tas mūsų laisvėjimas taip pat na, nesukels reikšmingo viruso plitimo, o priešingai mes jį kontroliuosime ir mūsų veikla bus saugi. Tai ačiū labai sveikatos ministrui ir visiems, kas prisidėjote. Ir manau, kad labiausiai reikia padėkoti verslams tiek už kantrybę, tiek ir naujas konsultacijas. Ir tikimės, kad jeigu viskas vyks pagal planą, tai ir daugiau galėsime dar sprendimų priimti.
Taip, tai viską čia galim daryti tik tai labai išlėto, nes dėja turim ir tokių patirčių, kur nevainikuota buvo gerų rezultatų kitose šalyse. Žinoma, priežasčių irgi gali būti įvairių ir atmainos ir kitkas, bet vis tiek judėti po truputį bandysim, stebėdami situaciją, tikėdamiesi, kad bus laikomasi reikalavimų, bus testuojami darbuotojai ir žmonės patys testuosis ir galėsime toliau daryti tolesnius žingsnius. Tai dar Rūta Vainienė ir eisim prie sprendimo priėmimo, prašau.
Aš čia turbūt ir nusibosiu, bet šį kartą dėl techninių dalykų. Mūsų prekybininkai, tie, kurie turės realizuoti, jie nesupranta šito teisinio įsireiškimo vykdantiems veiklą patalpose, kurių bendras prekybos plotas neviršė 300 kvadratinių metrų. Tokio dalyko, kai bendras prekybos plotas nėra, yra tiesiog prekybos plotas, tai mes nesuprantame, kas čia turime omeny. Ir tada tie 300 kvadratų pakimba irgi po klaustuku, nes jeigu čia yra tas kaip ir patalpų plotas, tai ten jeigu ir su sandėliais administraciniam ar ten iš viso, nu, viso to pastato patalpom, tai žodžiu nesuprantam, kaip, kas tai yra, koks ribojimas yra, kurio reikės laikytis. Jeigu čia Rasa Kiudytė rašė, tai Rasa visada gali paklausti iš tos teisinės technikos, nu tikrai patikslintume. Nesuprantam, ar galės veikti, pavyzdžiui, didesnės parduotuvės ir riboti pirkėjų skaičių ties 15, kas yra, jeigu 20 kvadratų. Vienam žmogui ir 300 leidžiama, tai pavyzdžiui, jeigu yra parduotuvė, vat, jeigu ten išaiškintų mums tuos bendrą prekybinį plotą, kas tai yra 302 kvadratai. Gali veikti su 15 žmonių, kas epidemiologiškai būtų saugiau, nes tada būtų mažesnis žmonių tankumas parduotuvėje. Aš nežinau, tarpinis ten variantas buvo įmino, vis labai buvo protingai, net protingiau negu mes pasiūlėm, riboti maksimalų žmonių skaičių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad A, lengviau kontroliuoti, nes ta, kas ateis, kai kas dabar pasakys, yra tas bendras prekybos plotas. Kokie ten reikės parodyti patalpų specifikaciją, evakuacijos planą, nežinom ką. Tai lengviau kontroliuoti ir B, jeigu yra virš 300, ten 305, 300 ar 400 ir ribojama žmonių skaičius 15, tai dar geriau, dar saugiau, didesnėje erdvėje pasiskirstis. Ar šitas, čia kažkiek tai tie dalykai buvo vertinti, nebuvo vertinti, būtent, kad mes nežinom, kaip taikoma.
Pagal tą formuluotę, kurią jūs siūlote, kai ribojamas tik tai žmonių skaičius, tai gali tuomet ir 30 tūkstančių kvadratų plote būti 15 žmonių ir dar 1,5 tūkstančio stovėti už durų, kol galės ateiti į parduotuvę, nes bus tie 15. Tai sprendimas yra, kad kol kas atsidaro mažesni prekybos plotai. Tai man tarsi ir yra aišku, kad mes čia kalbam apie prekybos salės plotą, bet jeigu yra reikalingi kažkokie papildomi patikslinimai, tai matyt, kad galima ir apibrėžti tai, kad būtų aišku. Evelina Dobrovolska, prašau, tada Arūnas.
Aš būtent turbūt paantrindama, kad gerbiama premjerė ką tik ir pažymėjo, kadangi diskusija dar pavasarį buvo, kas yra plotas, bendras prekybos plotas ir panašiai, tai jeigu yra poreikis, tik tikrai turbūt ir pasiūlymas ir samo, kad pasižiūrėtų ir tiesiog esant poreikio galima tiek pačiam nutarime apibrėžti, jeigu dar kilo diskusijų, kur tikėtina, kad visiems yra suprantama, ką mes įvardinam kaip prekybos plotą, bet jeigu yra poreikis, tikrai galima, kad ir tam pačiam nutarime papildomai tiesiog apibrėžti ir tada jau nebeturėt diskusijų ramybės vardam.
Taip, mes tikrai nenorime tokios diskusijos, kurią jau turime su maisto prekėmis, kiek šokoladukų turi būti prie kasos, kad parduotuvė būtų prekiaujanti maisto produktais. Tai tikrai nenorim, kad kažkas apsitvertų savo 300 kvadratų, kad galėtų įsileisti 15 žmonių ar dar kažkokius kažkokius panašius sprendimus priimtų. Tai mes kalbam apie tokio dydžio parduotuvės, kitaip šnekant, parduotuvės, kurios yra iki 300 kvadratų ploto, kuriuose vienu metu gali būti iki 15 žmonių, jeigu mažesnė parduotuvė proporcingai atitinkamai mažiau. Arūnai, prašau.
Taip, tai aš užtat kaip ir minėjau, kad vyriausybės nutarimas tai yra, jisai atspindi tik tai dalį informacijos ir tą labai stengiausi pabrėžti, kad kiekvieną nutarimą ir sprendimą lydės operacijų vadovo sprendimai, kuriuose bus detaliau yra, bus išaiškinama. Tai dabar čia dėl to prekybos ploto, tai gal ten tas žodelis bendras, ten gal jisai, čia kaip sako, diskusijos klausimas, ar jisai ten turi būti ar neturi būti, tai su teisininkai sutarsim galutinai, bet mes vadovaujamės oficialius statistikos terminų žodynų, kuriame yra labai aiškiai apibrėžta, kad prekybos plotas, tai yra prekybos salės skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekiams išdėlioti plotas, įskaitant matavimosi kabinas, ir kad į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių ir sanitarinių patalpų plotas. Visi šitie dalykai bus operacijų vadovo sprendime užfiksuoti, kad visiems būtų aiškiau ir manau, kad visi judėsim į priekį. Na, o kas bus, kažkas iškils, dar neiškaus, tik pasikoreguosim. Tik mes startuojam, pasidžiaukim tuo, ko startuojam.
Aš tada siūlau, kad nebūtų kažkokių misinterpretacijų, tiesiog tą apibrėžimą įdėti į patį karantino nutarimą. Ir tada nereikės kažkam dar eiti ir žiūrėti operacijų vadovo kažkokių sprendimų ten papildomai, detalizuojančių. Manau, kad tas samprata yra pakankamai aiški. Ji gali būti ir pačiame vyriausybės nutarime apibriešta, kad mes kalbame apie prekybos patalpas, tikrai ne apie laiptinės ir ne apie administracijos patalpas ir ne apie kitas patalpas, o būtent apie tą plotą, kuris yra naudojamas prekybos įmonių prekybos veiklai.
Tai, iki pasirašymo pakoreguosim.
Tiesiog įdėti papildomą punktą, apibriešti tai aiškiai pačiame nutarime. Nes man atrodo, dėl turinio lygtai ginčio ir nėra. Čia gal yra dėl žodžio bendras ar nebendras, tai jeigu jisai bus atitinkamai apibrieštas kaip prekybinės patalpos plotas, kuris yra skirtas prekybai, tai yra kabinos matavimosi ir viskas, ir jokių laiptinių, tai turbūt, kad nebus labai didelių neiškumų. Prašau, Rūta, bet tai paskutinis jau komentaras.
Jo, paskutinė replika, aš tik noriu pasakyti, kad vat, kai tai padaro, tuos 300 sideda, tai jūs įsivaizduojat, vat, jeigu kokios mažesnės parduotuvės, kurios ten ar technika, kur pačios prekės užima labai daug vietos, tai jos negalės atsidaryti. Labai čia susiaurinto. 500 bent tada padarykime. 500.
Žiūrėkit, tai man atrodo, mes apie tą patį plotą kalbėjom jau nuo pat pradžių.
Bet 300. Buvo galimybė atitverti. Dabar jeigu negali apriboti, nu, neatsidarinės. Čia yra labai, labai, labai mažai.
Nu, aš labai atsiprašau, gal ne visai į temą, bet vis dėlto Rūta dabar pasakė tokio teiginį, jog negalės niekas atsidaryti. Na, tai nėra tiesa. Tie, kurie yra iki 300 kvadratinių metrų prekybos ploto, tai yra neįskaičiuojant tų administracinių patalpų, sandėlių, pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, sanitarinių patalpų, grinai prekybinio ploto, tie galės atsidaryti. Aš suprantu, kad klausimas čia buvo dėl terminologijos, bet negalima sakyti, kad niekas negalės atsidarinėti. Taip negalima sakyti. Posėdį žiūri žmonės, verslai, taip negalima sakyti, gerbiama atstovė.
Tai matyt, kad čia demokratiška šalis, visi gali sakyti visokius dalykus, bet tik tai tie, kad kiti gali pataisyti ir savo matymą. Tai, kaip ir minėjau, pradedam nuo mažų, jeigu matom, kad sėkmingai judami priekį, tuomet galėsim pereiti prie kitų parametrų ir atitinkamai tuos plotus didinti. Ir galbūt kitas sąlygas taip pat keisti. Tai aš siūlyčiau tiesiog išjudėti bent jau nuo pačių mažiausių. Ar kas nors turėtų prieštaravimų dėl šio nutarimo priėmimo? Nematau. Ar nori kas nors susilaikyti? Nematau. Tai tuomet tvirtinam šitą sprendimą. Operacijų vadovas parengė reikalavimus dėl saugumo. Raginam žmonės, kuriems kitą savaitę sudaroma galimybė grįžti į darbus, pasinaudoti sudarytą galimybę užsiregistruoti testui mobiliajame punkte, nes turbūt yra labai svarbus ir saugumo aspektas. Ir tuomet sutarėm, kad padėtį stebim, kiekvieną pirmadienį aptarėm, kaip visada, Veske ir vyriausybės pasitarime. Ir toliau judėsim į priekį pagal tai tiesiog, kaip, kokią matysim situaciją. Tai paskutinis vis dėlto klausimas, nes šitas buvo ne paskutinis, privatizavimo komisija, Aušrinės papildomas klausimas, prašau, Aušrinė.
Dėkui, norime atnaujinti komisijos sudėtį, kad galėtų veikti. Tai dabar gal pristatysiu trumpai, ką siūlome. Tai siūlome paskirti ekonomikos inovacijų viceministrę Jovitą Neliupšienę, privatizavimo komisijos pirmininkę, finansų viceministrą Gediminą Norkūną, teisingumo ministerijos kanclerę Gabiją Grigaitę Daugirdę, vidaus reikalų ministerijos kanclerę Jovitą Petkuvienę ir ministrės pirmininkės patarėją Dalių Krinicką. Privatizavimo komisijos nariais. Į privatizavimo komisijos sudėtį taip pat siūloma įtraukti ir Seimo pirmininkės paskirtus narius, kuriuos suprantu, kad delegavo Seimo pirmininkė atsižvelgus jo pozicijos siūlymus Vida Ačienė ir Andrių Saveikį.
Ačiū. Tai teisingai suprantu, kad visi atnaujino savo deleguotų žmonės. Taip, visi tie, kurie turi teisę deleguoti, visi atnaujino ir čia tiesiog pilnai atnaujintas sudėtis. Tai ar kas nors prieštarautų dėl tokio atnaujinimo? Nematau, kad kas nors prieštarautų. Vadinasi, pritarėme, tvirtiname naujos sudėties komisiją ir šio posėdžio darbotvarkę baigiame.